Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 20-ն է, իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում չի փոխվել, այսօր ադրբեջանցիները հայկական կողմին են փոխանցելու հայաստանցի զոհված զինծառայողի դին, վաղը Երևանի ժամանում Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը ինչ ծրագիր են առաջարկելու և արդյոք այն ընդունելի կլինի հայկական կողմի համար, ներքաղաքական անդրադարձ ընտրական օրենսգրքի քննարկման հարցով 4x4x4 ձևաչափը գործնականում սառեցված է, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը գիտնականներին բացատրել է, թե ինչու է համաձայնել Մոսկվայում մասնակցել ԵԱՏՄ ժողովին, ադրբեջանցի հայտնի գրող Ակրամ Այլիսլին նամակով դիմել է Իլհամ Ալիևին, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
Անցած գիշերը ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ, հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ հակառակորդը կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել է ավելի քան 50 անգամ։ 3 Ստեփանակերտում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը խորհրդակցություն են անցկացրել Լեռնային Ղարաբաղի օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ քննարկվել են վերջին օրերին ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակին վերաբերող հարցեր, մեջբերման ավարտ։ Այսօր Բեռլինում ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները ԵՀԿ-ն նախագահող Գերմանիային զեկուցելու են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում ռազմական գործողությունների եւ հակամարտության շուրջ առաջիկա բանակցությունների վերաբերյալ։ Այդ մասին Թվիտերյան գրառմամբ հայտնել է Մինսկի խմբում ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով Երևան է ժամանելու Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի նախագահի եւ արտաքին գործերի նախարարի հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր ժամանել է Սաուդյան Արաբիա։ Այսօր նա հանդիպելու է թագավոր Սալմանի, իսկ վաղը նախատեսված է հանդիպում Պարսի ծոցի համագործակցության խորհրդի առաջնորդների հետ։ Այս խորհրդում ընդգրկված են Սաուդյան Արաբիան, Բահրեյնը, Քուվեյթը, Օմանը, Քաթարը եւ Միացյալ Արաբական Էմիրությունները։ Բանակցություններին մասնակցելու են ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը եւ պաշտպանության նախարարը։ Օբամայի բանակցությունների ուշադրության կենտրոնում են լինելու իսլամական պետության խմբավորումների դեմ պայքարը, Սիրիայում, ինչպես նաև Եմենում հակամարտություններին վերջ դնելու ջանքերը։ Սակայն մեկնաբանները նշում են, որ ծոցի արաբական երկրների միապետերը գոհ չեն, մտահոգված են, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերացվեցին։
Շնորհակալություն Հրաչ, Ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը, անմիջապես տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտ, տեղեկանանք, թե ինչ վիճակ է շփման գծում, պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն մեծ փոփոխություններ չեն արձանագրվել։ Ստեփանակերտում է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը։
Բարի օր Արմեն, պաշտպանության բանակից տեղեկացանք, որ գիշերվա ընթացքում Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի ռեժիմը խախտել է ավելի քան 50 անգամ, Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության փոխանցումը ադրբեջանական զինուժը կրակոցներ է արձակել առաջնագծի ողջ երկայնքով, հիմնականում տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից, հայ դիրքապահների ուղությամբ կրակոցներ են եղել նաև խոշոր դրամաչափի դիպուկահար զենքերից, հակառակորդը մեկ արդի կրակոց է արձակել նաև 60 մմ-անոց ականանետից, զոհվածների վիրավորների մասին տեղեկություն չի հաղորդվում, պաշտպանության բանակը նշում է, որ առաջնագծի հայկական առաջապատстоրաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց արջև դրված մարտական խնդիրը։ Արմեն, նշեմ նաեւ, որ առաջիկա ժամերին նախատեսվում է, որ ադրբեջանական կողմը Լեռնային Ղարաբաղին փոխանցի ապրիլի սկզբին քարորյա ռազմական գործողությունների հետևանքով զոհված մեկ զինծառայողի մարմին, այս մասին ազատությանը տեղեկացրել Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների, պատանդների եւ անհետ կորածների պետական հանձնաժողովի նախագահ Վիկտոր Քոչարյանը քիչ առաջ մեծ հեռախոսազրույցում Քոչարյանն ասաց, որ ճանապարհին են տեղում կրկին կբանակցեն ադրբեջանական կողմի հետ եւ կվերցնեն զինծառայողի մարմինը։ Ես հիշեցնեմ, որ ապրիլի 2-ի լույս գիշերվանից Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում սկսված եւ 4 օր շարունակված դժբախումների հետևանքով ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայկական կողմից զոհվել է 92 մարդ, զինծառայողներ, աշխարհազորայիններ, պահեստազորայիններ, այդ թվում նաև Լեռնային Ղարաբաղի 4 խաղաղբնակիչներ, որոնցից մեկը 12-ամյա երեխա, անհետ կորած է համարվում մեկ սպա, կապիտան Արգիշտի Գաբոյանը։ Առայժմ հստակ տեղեկություն չկա, թե արդյոք ադրբեջանական կողմի մոտ հենց անհետ կորած համարվող Արգիշտի Գաբոյանի մարմինն է։ Լեռնային Ղարաբաղի ռազմագերիների, պատանների եւ անհետ կորածների պետական հանձնաժողովի նախագահը մեծ զրույցում ասաց, որ դա պարզ կլինի ավելի ուշ, երբ ադրբեջանական կողմը փոխանցի զոհվածի մարմինը, կանցկացվի դատաբժշկական փորձակնություն, որի ավարտին է նոր պարզ կդառնա զոհվածի ինտարայողի ինքնությունը։ Այս պահին այսքան արմեն։
Վաղը Երևանը ժամանում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հիշեցնենք, որ Ալիևի խորհրդական Հասանովը ասել է, թե նախագահ Վլադիմիր Պուտինն անձամբ է հանդես գալիս միջնորդական նախաձեռնությամբ, ինչ ծրագիր կարող է առաջարկել Լավրովը։ Այս թեմային է անդրադարձել նաև Մոսկվայում լույս տեսնող Կոմերսանտը։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսական Կոմերսանտը հերթական անգամ անդրադարձել է Ղարաբաղյան թեմային։ Ադրբեջանի նախագահի ադմինիստրացիայից թերթին հայտնել են, որ Վլադիմիր Պուտինը դիմել է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահներին Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ակտիվ բանակցությունները վերսկսելու առաջարկով։ Իսկ թերթի Կրեմլի զրուցակիցը նաեւ հայտնել է, որ Մոսկվան Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման չափազանց մեծ կարևորություն է տալիս։ Թերթը գրում է մեջբերեմ մի հատված. «Կարողանալով համոզել Երևանին եւ Բաքվին դադարեցնել ակտիվ ռազմական գործողությունները, Վլադիմիր Պուտինը մտադիր է վերակենդանել նացնել խաղաղ բանակցային գործընթացը հետ խորհրդային տարածքի ամենահին խնդիրներից մեկը կարգավորելու համար։ Եվ եթե Բաքվի եւ Երևանի միջև երկխոսությունը վերսկսվի, Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում նախաձեռնություն արևմուտքից կանցնի Ռուսաստանին», գրում է Կոմերսանտը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Ալի Գասանովը թերթին հավաստիացրել է, որ այս փուլում պատրաստվում են բանակցությունները եւ հնարավոր է, որ դրանք վերսկսվեն արդեն առաջիկա օրերին։ Հիշեցնենք, որ 2 օր առաջ այս մասին գրել էր նաեւ Կրեմլին մոտ կանգնած Իզվեստիա թերթը։ Կոմերսանտը ռումանելով Կրեմլի անանուն բարձաստիճան աղբյուրին գրում է, որ Ռուսաստանը հնարավորինս բոլոր միջոցները ձեռնարկում է ամենամոտ ժամանակներս կողմերին բանակցային սեղանի շուրջ նստացնելու համար։ Կոմերսանտը մեջբերում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանի խոսքերն այն մասին, որ եթե նույնիսկ նման բանակցությունները վերսկսվեն, շեշտադրումը պետք է արվի տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության պահպանման վրա։ Բացի այդ, Բաբայանի փոխանցմամբ առանց Ղարաբաղի մասնակցության հնարավոր չէ հասնել խնդրի լիակատար կարգավորմանը։ Իսկ որպես պաշտոնական Երևանի դիրքորոշում, Կոմերսանտը մեջբերում է Հայաստանի արտգործնախարարության մամլոխոսնակ Տիգրան Բալայանի խոսքերն այն մասին, որ եթե բանակցել կարգավորման շուրջ, ապա Կազանի փաստաթղթի հիման վրա։ Ռուսական Կոմերսանտի փոխանցմամբ Կազանում տապալված այսպես կոչված ճանապարհային քարտեզը նախատեսում էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տարածքների հանձնումը Ադրբեջանին։ Թերթն ի դեպ գրել էր Հայաստանի կողմից զավթած ադրբեջանական շրջաններ։ Ինչևէ, Կոսկը ամբողջությամբ Ջեբրայելի, Զանգելանի, Կուբատլեի եւ Քյարբաջարի, ինչպես նաեւ Մասամբ, Ֆիզուլիի, Աղդամի եւ Լաչինի շրջանների մասին է։ Բացի այդ, ըստ ճանապարհային քարտեզի, Հայաստանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է իրար կապեր Լաչինի միջանցքը։ Իսկ Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է որոշվեր մի քանի տարի անց կայանալիք հանրաքվեի ժամանակ, բայց նախ պետք է վերադառնային բոլոր փախստականները։ Թերթը գրում է, որ հենց կարգավիճակի շուրջ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահները չկարողացան համաձայն նյութանգալ։ Իսկ պաշտոնական Երևանը հիշեցնե մի քանի անգամ հայտարարել է, որ պատրաստ էր ընդունել Կազանի փաստաթուղթը եւ վերջին պահին Ալիևն է հրաժարվել այն ստորագրել։ Թերթը մեջբերում է Հայաստանի կառավարության իր անանուն աղբյուրի խոսքերն այն մասին, որ հայկական կողմը պատրաստ է վերադառնալ Մեդվեդևի օրոք ձեռք բերված համաձայնագրերին։ Բացի այդ, Կոմերսանտի աղբյուրը Հայաստանի կառավարությունում ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ շրջանները հայկական ուժերը գravel են, որ հետո վերադարձնեն դրանք Լեռնային Ղարաբաղի ֆիզիկական անվտանգության երաշխիքների և անկախության ճանաչման դիմաց։
Հանրության ուշադրության կենտրոնում իհարկե Ղարաբաղի վիճակն է, այն երկրորդ պլան է մղել ներքաղաքական օրակարգը, իսկ այստեղ հրատապը ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումներն են, 4x4x4 ձևաչափը գոնե այսօրվա դրությամբ չի գործում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հակն այս պահին հանրահավաքներ չի անցկացնի, բայց կշարունակի ինտրական օրենսգրքի նախագծի բարեփոխման ուղղված ջանքերը։ Հայտարարեց իշխանությունների հետ 4+4+4 ձևաչափով քննարկումներին մասնակցող Արամ Մանուկյանը։ Կկազմակերպեն տարբեր միջոցառումներ, այդ թվում միջազգային կոնֆերանս, որին պատգամավորի խոսքով հրավիրված կլինեն նաև Հայաստանում Եվրամիության երկրների դեսպանները։
Այս պահին մենք միտինգ չենք անում։ Սահմանում լարված իրավիճակի հետ կապված, անգամ դրա մասին այս պահին մենք չենք մտածում։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ իշխանության ընդդիմության և քաղհասարակության վերջին քննարկումները անցկացվեցին անցած ուրբաթ ապրիլի 15-ին։ Նրանից հետո հայտարարվեց հանդիպումները դադարեցնելու մասին։ Խոսելով ընդդիմության ու քաղհասարակության ներկայացուցիչների անունից, Արամ Մանուկյանն այսօր ասաց, այս պահին բանակցությունները համարում են ձախողված, բայց պատրաստ են լսել իշխանության առաջարկները։
Այս պահին որևէ իշխանության կողմից արձագանք չկա, այս պահին մենք շարունակում ենք և միջազգային ֆորումներում և քաղաքացիականի հետ և Հայաստանում շարքերում ենք միջոցառումների դեպք ասենք, շարունակում ենք և դեռ հույս ունենք, որ կարող ենք գտնվել եզրեր օրենսդրական այդ լուրջ ծրագիրը իրականացնելու։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի հանրապետական նախագահ Հովհաննես Սահակյանը ընդդիմադիրների համար սկզբունքային առաջարկներին իրենց պատասխաններ այսօր բերել։
Հստակ նշել ենք պարզ հայերենով շարադրված մեր պայմանը, նախապայմանը, ինչի դեպքում ինչն է հնարավոր, ինչի դեպքում ինչ հնարավոր չէ, եւ ձեր որ առաջարկի փոխարեն ինչ ենք առաջարկում։
Նոր 5 կետ ենք ներկայացրել, ձևափոխած, բարեփոխված, որոշակի փոփոխություններ կրած, որտեղ որպես փոխզիջման տարբերակ մատների տնակոտում մենք հանել ենք։ Այ նախավերջին ներկայացրել ենք, վերջինին Դավիթ Արությունյան արձագանքել։ Ձեր այս թուղթը հին է։
Ես վերջին երկու նիստին նշեցի, արգելի պատճառներով ներկա չեմ եղել։ Փաստաթուղթը մշակել ենք պարոն Հարությունյանի հետ միասին, այսինքն պարոն Հարությունյանը այստեղ
մինչև վերջին նիստը
և որը շրջանառության մեջ դրվել է, նաև համաձայնել են շրջանառության մեջ դրել նաև պարոն Հարությունյանի հետ։ Եվ մենք չենք ելնում այն տեսանկյունից, որ դուք հանել եք, թե չեք հանել, պատասխանեք, թե չպատասխանեք։ Եթե կա խնդիր հանրության մոտ, փորձել ենք թղթին հանձնել, որպեսզի չխոսենք և չանցնենք գնանք առաջ։ Քննարկումների արդյունքում ձևավորված ձեր 5 կետերից ես ներողություն եմ խնդրում, որ այս պահին տեղյակ չեմ։
Երևանում պետք է անցկացվեր Եվրասիական տնտեսական միության հավաքը, որը սակայն գումարվեց Մոսկվայում։ Եթե հիշում եք, այդ օրերին նույնիսկ իշխող հանրապետականներից շատերն ասում էին, թե պետք է բոյկոտել մոսկովյան հավաքը, բայց վարչապետը մեկնել էր այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայում, նա պարզաբանել է, թե ինչու։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժը։
Մոսկվա գնալը շատ ճիշտ էր ու արդյունավետ, մենք պետք է համրապնդենք հարաբերությունները դաշնակից Ռուսաստանի հետ։ Այսօր լրագրողներին ասաց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, պատասխանելով հարցին, թե արդյոք անպատվաբեր չէր իր մասնակցությունը մեկ շաբաթ առաջ Մոսկվայում կայացած Եվրասիական միության վարչապետերի նիստին։
Վարչապետը զգացմունքային որոշումը չպետք է կայացնի եւ ուղղորդի զգացմունքներով։ Մենք պետք է մտածենք մեր պետության շահերից, եւ ես կարծում եմ նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության ղեկավար, որ օֆիցիալ այցելեց Հայաստան, ու ինքը նաեւ հնչեցրել եւ խնդրել, որպեսզի մասնակցեմ։ Մենք քննարկել ենք, իհարկե կարող էի չմասնակցել եւ նաեւ հաջողանալ մեր ժողովրդին այն մասին, ովքեր որ ասում են պետք չի գնալ, պատիվ չի բերի եւ այլ եւ այլ։ Ես կարծում եմ գնալը շատ ճիշտ է, եւ մենք պետք է մտածենք այն համագործակցության մասին, մեր ռազմավարական դաշնակցի մասին, որ մենք աշխատում ենք իրենց հետ։
Նիստը նախատեսված էր անցկացնել ապրիլի 8-ին Երևանում, սակայն Ղարաբաղի ադրբեջանական թեժ բախումների ֆոնին Ղազախստանի նախաձեռնությամբ տեղափոխվեց Մոսկվա։ Վարչապետն ընդգծեց, որ Մոսկվայում առաջին իսկ պահից միաձայն որոշում է ընդունվել, որ մայիսի 20-ին Երևանում կանցկացվի ԵՏՄ վարչապետերի խորհրդի հաջորդ նիստը։ Պատասխանելով հարցին, թե նոր ռազմատեխնիկա ձեռք բերելու նպատակով իրականացվող դրամահավաքների ֆոնին արդյոք կառավարությունը չի պատրաստվում կրճատել իր ճոխ ծախսերը, վարչապետը հայտարարեց. «Սպառազինությունների ձեռք բերման համար Հայաստանը գումարներ ունի, իսկ դրանց մատակարարումը տեղի կունենա նախատեսված ժամկետից շուտ»։
Գործընթացը առաջ եւ մենք շատ շուտով այն ինչ որ պլանավորում ենք ձեռք կբերենք եւ ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Իսկ եթե մարդիկ ինքնական ցանկություն են աջակցելու մեր զոհված ընտանիքներին, մեր բանակին, դա ընդունելի է, բայց մենք որևէ մեկին չենք պարտադրում, չենք խնդրում, որ իրենք աջակցեն։ Մենք ունենք այդ ֆինանսական հնարավորությունը եւ մենք կատարել ենք բոլոր այն պայմանավորված խնդիրները, ծրագրերը, որը վերաբերվում է բանակի սպառազինությանը, դա մենք իրականացնում ենք։
Երեք հոլանդեն մեկնել Լելա եւ Արիֆ Յունուս ամուսինները տանջահար հիվանդ հյուծված Ալիևի վարչակարգի բազմաթիվ զոհերից ընդամենը երկուսը։ Հայտնի արձակագիր Ակրամ Այլիսլին բանտում չէ, բայց նրա վիճակն էլ ծանր է։ Նա ազգայնականների թիրախներից մեկն է։ Այլիսլին նամակով դիմել է երկրի նախագահին։ Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քարե երազներ վեպի հեղինակ Ակրամ Այլիսլին կոչ է անում Իլհամ Ալիևին միջամտել և վերջ տալ իր դեմ սանձազերծված ճնշումների նոր փուլին։ Երեք շաբթիօրն ադրբեջանական մի շարք կայքերում հրապարակվեց ադրբեջանցի արձակագրի Ալիևին ուղված նամակի տեքստը, որի անմիջական առիթը Այլիսլիի դեմ հարուցված քրեական գործն է։ Հիշեցնեմ, որ 78-ամյա գրողին մեղադրում են մարտի վերջին Բաքվի օդանավակայանի 35-ամյա աշխատակիցներից մեկին ծեծի ենթարկելու մեջ։ Միջադեպը տեղի էր ունեցել այն ժամանակ, երբ Այլիսլին Բաքվից ուղևորվում էր Իտալիա Վենետիկի գրական փառատոնին մասնակցելու նպատակով։ Միջադեպից հետո Այլիսլին արգելեցին լքել Ադրբեջանի տարածքն, ինչը գրողի համոզմամբ իրեն լրացնելու իշխանությունների հերթական փորձն է։ Ես հասկանում եմ, որ իմ ստեղծագործությունները որոշակի խնդիրներ ստեղծեցին թե Ադրբեջանի իշխանությունների և թե պաշտոնական գաղափարախոսության համար, բայց ես երբեք չեմ համաձայնի հնչողային տեսակետին, թե իմ վեպը նվաստացնում է ադրբեջանցի ժողովրդի արժանապատվությունը։ Դիմելով Իլհամ Ալիևին գրում է Ակրամ Այլիսլին, հավելելով. «Պարոն նախագահ, տնտեսական բարեփոխումների հետ մեկտեղ Ադրբեջանին նաև գաղափարախոսական բարեփոխումներ են անհրաժեշտ»։ Այլիսլիի խոսքով քարե երազներ վեպի դեմ 3 տարի առաջ սկիզբ առած արշավը նախևառաջ հարվածել է արևմուտքում Ադրբեջանի վարկին։ «Ես բացարձակապես վստահ եմ, որ քանի դեռ մենք ականջալուր չենք եղել աշխարհին, աշխարհը մեզ չի լսի»։ Դիմելով Իլհամ Ալիևին Այլիսլին նաև նկատում է. «Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ վեպը ծառայում է ոչ թե ժամանակավոր ազգայնական շահերին, այլ ադրբեջանական գրականության մեծ մարդասիրական գաղափարներին»։ Այն փաստը, որ տարբեր երկրներ ներկայացնող 13 պրոֆեսորներ ինձ Նոբելյան մրցանակի են առաջադրել, պետք չէ ընկալել որպես հայամետ քարոշչության ակտիվացման վկայություն։ Այդ հայտարարությունը ստորագրած մարդիկ հեռու են քաղաքական անցողիկ պորտկումներից և քաղաքական խաղերի մասնակից չեն, նշում է Այլիսլին, քննադատության սլակն իշխանությունների հասցեին ուղղելով։ Եթե իշխանությունների քաղաքականությունն այդ աստիճան անթերի լիներ, ապա մի փոքրիկ գրական ստեղծագործությունը չէր կարող ազդել մի ողջ երկրի կյանքի վրա, նշում է ադրբեջանցի արձակագիրը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին Մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում իշարես այլ թեմաների նաև Սերգեյ Լավրովի այցն է։ Տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Ժամանակ անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտությունը կարգավորելու ռուսական շրջանառվող պլանին ընդգծում է. «Մի բան հստակ է, թե ով է պարտավոր տապալել այդ պլանը. դա պարտավոր են անել Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը»։ Լրագրի գնահատմամբ Հայաստանի համար լուրջ վտանգը ոչ թե Պուտինի կամ որևէ այլ մեկի պլանն է, այլ զարգացման սեփական պլանի բացակայությունը։ Նույն պարբերականի գլխավոր խմբագիրը գրում է. «Հայաստանն ու Արցախը հայտնվել են հերթական բուռն շրջափուլում, որից հաղթող են դուրս գալու. ընկնելու է միայն իշխանությունը, քանի որ չի ցանկանում համարժեք դառնալ ներքին իրողություններին. հաջորդ հրաժարականը լինելու է կոլեկտիվ»,  կարծում է լրագիրը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. «Այնպիսի տպավորություն է, կարծես 1914 թվականն է, և պետություն չունեցող հայերը իրենց ձեռքն են վերցրել իրենց բանակը սնել զինելու գործը, կամ ռազմաճակատի գից մեկնող խառնիխուռն և անձնազող մարդկանց ֆիդայինների այս ջոկատները մեզ վերադարձնում են 1991-92 թվականները, երբ պետական բանակ չկար և որսորդական հրացաններով զինված կամավորների միջոցով էին փորձում սահմանը պահել և մարդուժով պաշտպանել հայրենիքը ոսոխից. այնպիսի տպավորություն է, որ այս 20 տարին չի եղել, և մենք նույն կետում ենք, որտեղ էինք սովետի քանդվելու պահին»,  ֆիքսում է հրապարակի խմբագիրը։ Ըստ առավոտի խմբագրի, սեփական ժողովրդին էլ պետք է սիրել, ինչպես որ նա կա, առանց չափազանցված փառաբանումների և առանց անմոռաց ինքնախարազանման, ինչ որ ստերիլ զտված դեպքերի փնտրտուքը ապակողնորոշում է, մոլորեցնում փնտրողներին, դնում հիացմունքի և հիասթափությունների կրկնվող շրջապատույտի մեջ, ուրվագծում է առավոտը։
Հարգելի բարեկամներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյեթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։